redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Namesto, da bi si pogledali komercialni animirani film Sausage Party, se lahko do nedelje v Kinodvoru, Slovenski kinoteki in Stari mestni elektrarni udeležite mednarodnega festivala animiranega filma Animateka. Ogledajte si lahko animirane filme za odrasle ali pa ste bolj otroško razigrani in si privoščite projekcije v sklopu slonovega tekmovalnega programa. Seboj prinesite osebni dokument, saj je starostna omejitev 2+. Današnjo otvoritev programa, ki bo na sporedu ob 20.30, zajema predstavitev žirantov ter njihovih kratkih filmov. Poleg tega bosta že danes na sporedu dve 3D računalniški animaciji, ki predstavljata letošnjo novost. Več nam bo povedala Sanja Čakarun, ki pri animateki skrbi za odnose z javnostjo.
Mi imamo letos retrospektivo 3D animacije, kar pomeni, da bomo pogledali, kako se je zadeva razvijala od samih začetkov, ko se je pač začel uporabljati računalnik za animiranje, do najboljših animacij danes, ko je računalniška animacija že skoraj tako prepričljiva, da v bistvu včasih nekaj gledaš, ali je to snemano s kamero ali animirano.
Tudi če ste svojega filmskega molja predozirali na LIFU ali festivalu LGBT filma, si lahko še bolj razširite svoje obzorje tako z animiranimi celovečerci kot s kratkimi filmi.
Splošno bi gotovo izpostavila ravno to retrospektivo 3D računalniško animiranega filma. 9 celovečernih filmov, letos mislim, da so vsi izjemno gledljivi, izjemno zanimivi, vsak zase tudi precej aktualni v tematikah, ki jih obravnavajo. Pa seveda vsako leto zelo priljubljen jagodni izbor, tudi letos ob 9 vsak večer z izjemo današnjega dne, se pravi to rekse do četrtek, petek, 4 programi v Kinodvoru zvečer. Pa mogoče še erotiko v animiranem filmu, ta program vsako leto, letos drugič, prinaša take malo bolj žgečkljive oziroma provokativne kratke animirane filme za odrasle, pa animirane dokumentarce imamo tudi znova.
Če vas to ne prepriča, pa se lahko preprosto pogrejete. Dnevi so hladni, v kinu pa je toplo. Poleg tega so v sklopu animateke organizirani tudi spremljevalni dogodki, razstave, delavnice, predavanja ter okrogle mize v sklopu festivalske platforme Animateka Pro. Več o tem pa še enkrat Sanja Čakarun.
Iz spremljevalnega programa bi izpostavila predvsem sredin koncert Katje Šulc, gre za audiovizualni koncert. Njena sestra Tina Šulc bo poskrbela za vizualni del in to v živo. Potem pa še letošnjo novost oziroma nadgradnjo lanske novosti, to je program Animateka Pro, ki je sicer namenjen mogoče malo bolj profesionalni strokovni publiki, ampak je hkrati tudi zanimiv za popolnoma laično občinstvo, ki ne dela na področju filma, ampak ga film zanima, pa bi radi videli, kako se ustvarja animirane filme, mogoče poslušali kakšno predavanje znanega avtorja. Recimo letos imamo tudi med žiranti enega Oskarjevca, Krisa Lambreta, tako da vabim tudi na to.
Za vse tiste, ki bi se za trenutek želeli vrniti v svet brezskrbnega otroštva, pa ne bo skrbela le animateka. V Daktarju si bo od 19. dalje mogoče ogledati predstavo Japonska pravljica. 3 med seboj povezane zgodbe bodo ob spremljavi tradicionalnega japonskega glasbila Koto interpretirali 3 igralci kolektiva Maki Fan. Od obujanja spominov še k raziskovanju jaza. Vizualna umetnica Maja Krušec bo v baru Prunček predstavila cikl 10 avtoportretov v kolažni tehniki. Za glasbeno popestritev bo po performansu poskrbela skupina Just Us. Pri izbiranju današnjih kulturnih novic smo bili zelo pridni in smo se zelo potrudili, tako da bomo gotovo dobili veliko rožičev in mandarin. Kar pa si mislimo, da novinarjem pripada še kaj za povrh, se bomo za konec posvetili še problemu prekarnosti v našem poklicu. O tem se bo danes razpravljalo na okrogli mizi, ki jo klub Pritličje organizira skupaj z Gibanjem za dostojno delo in socialno družbo. Marko Milosavljevič, Vasja Jagr, Kristina Božič ter Iztok Jurančič bodo razpravljali o fleksibilnem in honorarnem delu v novinarski stroki. Poudarek bo predvsem na vprašanjih izkoriščanja novinarjev, poseganja v svobodo tiska, preobremenjenosti in nepredvidljivosti dohodkov. Več o tem nam je povedal eden izmed sodelujočih, Iztok Jurančič, predstavnik sindikata novinarjev, ki meni, da je položaj novinarjev specifičen, ker so novinarji agenti javnega interesa. Pojasnil nam je tudi, takšne ukrepe predlagajo za izboljšanje novinarskega položaja.
Recimo en takih temeljnih ali pa osnovnih je, da bi imela inšpekcija za delo več pristojnosti glede tega. To zdaj tudi predlagamo, smo tudi že predlagali, pa je žal takrat ta dopolnitev zakona o inšpekciji dela padla, mislim, da maja v parlamentarnem odboru. To je bilo zdaj bo pa v drugem krogu, mislim, da so zdaj že poslali teh paket teh zakonov, ko ne bi to tudi spremenili in bi inšpekcija za dela bila legitimirana za to, da izda, če ugotovi obstoj delovnega elementov delovnega razmerja, da izda ureditveno odločbo, se pravi, da naloži temu naročniku ali delodajalcu, ki je v prekršku, da novinarja zaposli oziroma vsadega delavca, ne, pri katerem ugotovi te kršitve, ugotovi obstoj delovnega razmerja. Ne. To je en tak ukrep, drug ukrep, ki bi bil pa tudi zelo, zelo na mestu, da bi se to pospešilo, to urejanje tega trga dela, se pravi, da bi se ga regulirali, kakor je predpisano, a ne, oziroma tudi nadzirali in izvajali ta zakon o delovnih razmerjih, je pa ta, da bi imeli na tem področju sindikati aktivno legitimacijo. Gotovo veste, aktivna legitimacija pomeni, da bi lahko sindikat sam sprožil postopek pred sodiščem v takem primeru, a ne? In gotovo veste, da pa to je, mislim, to bi bila po moje dobra poteza, ne? Dobra ureditev, ker bi, jaz mislim, da bi s tem demonstracijski učinek bi bil tak, da bi vsaj polovico teh kršitev hiter zavrli, ne, in uredili. Pa še to je to, da je sindikalno organiziranje prekarnih delavcev dosti težje, ne, in to na drugi strani tudi vedo.
Morda pa bomo napisali Miklavžu pismo, da nam prinese še kaj več. Z vami sta bili Vajenka, Tjaša in Zala.